Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна. У Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Амерыканскія вайскоўцы пацвердзілі, што самалёты-знішчальнікі ЗША збілі непілітаваны іранскі самалёт у мінулым месяцы прыблізна ў 100 кіламетрах на паўночны ўсход ад Багдаду. Прадстаўнік амерыканскага войска падкрэсліў, што гэта не быў нейкі няшчасны выпадак. Аднак высокапастаўлены іракскі генерал заявіў агенцтву Рэйтэр, што з ягонага гледзішча самалёт заляцеў у іракскую паветраную прастору хутчэй за ўсё памылкова. Іранскія ўлады не каментавалі інцыдэнт. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон вітала рашэнне ўладаў Пакістану аднавіць на пасадзе кіраўніка Вярхоўнага суду, заявіўшы, што такім чынам Ісламабад зможа сканцэнтравацца на барацьбе з ваяўнікамі ля мяжы з Афганістанам. Таксама Клінтон заклікала зрабіць першы крок у бок стабілізацыі дэмакратыі і вяршэнства закона ў Пакістане. Аднаўленне на пасадзе кіраўніка Вярхоўнага суду Іфтікара Чоўдры, звольнена былым прэзідэнтам Парвезам Мушарафам, патрабавала апазіцыя, арганізаваўшы масавыя пратэсты. У Кіргістане апазіцыйныя партыі заклікалі да масавых пратэстаў у звязку з усё больш цяжкім эканамічным станам і рэпрэсіямі. У панядзелак 6 апазіцыйных партый абвясцілі пра намер правесці акцыі пратэсту ў сталіцы краіны Бішкеку 27 сакавіка. Улады дазволілі дэманстрацыю, але папярэдзілі, што паліцыя не пацерпіць гвалту ці іншых незаконных дзеянняў. Масавыя пратэсты ў 2005 годзе прывялі да звяржэння ўраду, аднак за гэты час пагоршыўся эканамічны стан, краіна жыве ў палітычнай нестабільнасці. Былы прэзідэнт Ірану Махамад Хатамі заявіў, што здымае сваю кандыдатуру на выбарах кіраўніка дзяржавы 12 чэрвеня. У панядзелкавай заяве, копія якой стала даступнай Associated Press, Хатамі заяўляе, што не будзе ўдзельнічаць у змаганні з прыхільнікам жорсткай лініі цяперашнім прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінежадам, каб не распыляць галасы лягеру рэфарматараў. На ягоную думку, іншы рэфарматар, былы прэм'ер-міністр Мір Хасейн Мусаві, мае лепшыя шанцы адабраць галасы ў кансерватараў. У Аўстрыі пачаўся працэс над 73-гадовым Йозефам Фрыцэлем, які 24 гады трымаў у няволі і гвалціў дачку Элізабет. Падсудны абвінавачваецца ў інцэсце, гвалці, закабаленні і забойстве дзіця, якое памерла ў сутарэнні. На пачатку працэсу ўчора Фрыцэль прызнаўся вінаватым у інцэсце, аднак не прызнаў віны ў забойстве і закабаленні. Вырак чакаецца ўжо ў пятніцу. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. У Менску 6 гадзіна 3 хвіліны і зараз паўтор нашай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Такім чынам, міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу сёння вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і яшчэ 35 высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. І зараз са мной у студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк, з якім мы абмяркуем гэтую падзею. Ян, чым кіраваліся міністры, прымаючы менавіта такое рашэнне?
Спачатку давайце растлумачым дзіўную мову прымання рашэння ў Еўразвязі. Фармальна санкцыі прадоўжылі, гэта значыць, не скасавалі іх на зусім, але прыпынілі іх дзеянне на 9 месяцаў, у дадатак да 6, што ўжо амаль мінулі. Калі адказаць адным сказам на вашае пытанне, наконт матываў такога рашэння, дык міністры кіраваліся агульнай канстатацыяй, што санкцыі супраць беларускага рэжыму не далі пажаданых рэзультатаў. Пра гэта выразна сказаў сёння перад спатканнем у Брюсэлі міністр замежных справаў Люксембургу Жан Асельборн.
Мы нікуды не дойдзем, калі будзем працягваць ізаляцыю Беларусі. Мы павінны адчыніць дзверы. Гэта не значыць, што мы павінны адчыніць гэтыя дзверы для Лукашэнкі ці для іншых чыноўнікаў. Але мы павінны адчыніць дзверы для людзей з Беларусі, каб паказаць ім з Брюсэлю, што мы гатовыя пачаць дыялог з беларускім народам. Таму нам якраз не трэба засяроджвацца выключна на санкцыях і ізаляцыі.
А калі пашырыць адказ Віталь на ваша пытанне, то трэба сказаць, што пераважыла думка, што беларускі рэжым трэба ангажаваць у новы праект Еўразвязу, вядомы пад назвай ўсходняга партнерства. Зразумела, калі б у Беларусі не працягнулі прыпынення візавых санкцый, дык і далейшая размова пра ўсходняе партнерства з Лукашэнкам не мела б сэнсу.
То бок, ці можна сказаць, што вось гэта вечная дылема аналітыкаў, што пераважае еўрапейскія палітыкі, ці так званы рэалпалітык, ці палітычныя каштоўнасці развязу, чарговы адказ быў дадзен на гэтай сустрэчы.
Выглядае, што так, паводле карэспандэнтаў нашага радыё пры еўразвязі ў Брусэлі, адна група сяброў еўразвязу, да якой належала Францыя і Нямецчына, лічыла, што беларускія ўлады зрабілі дастаткова на сустрэчы Еўропе, каб прыпыненне працягнуць аўтаматычна, без дыскусій. Другая група, да якой належала Швецыя, Польшча, Вялікабрытанія і Літва, лічыла, што прыпыненне санкцый трэба працягнуць, але адначасова паставіць юрыдычную ўмову аб тым, што санкцыі ўзноўляцца, калі рэжым пачне паводзіць сябе як раней. А Нідэрланды хацелі, каб санкцыі ўзнавіць ужо зараз, бо паводле гэтай дзяржавы беларускі рэжым не паправіўся ні на ёту за апошнія 6 месяцаў, калі гэтыя санкцыі не дзейнічалі.
Ну, магчыма, Нідэрланды не самы гучны голас у беларускім пытанні, а ці наклаліся нейкія дадатковыя ўмовы, як хацелі згаданыя Швецыя і Польшча?
Не, усяго абмежаваліся да асведчання, у якім выказалі занепакоенасць недахопам дэмакратыі і павагі да правоў чалавека ў Беларусі.
Ці азначае гэта, што шлях для Беларусі ва ўсходняе партнерства ўжо адчынены?
Не, але варта звернуць увагу, што еўразвязу моцна залежыць, каб адкрыць гэты шлях. Нават Беніта Феррера-Вальнер, еўракамісар па знешніх сувязях, да якой Александра Лукашэнка выказаў, так бы мовіць, мала шанавання, выбраўшы лыжаванне ў Арменіі, а не сустрэчу з ёй у Мінску. І яна таксама не хоча зачыняць перад Беларусію дзверы ў Еўропу. Дарэчы, сёння Феррера-Вальнер згадала гэты інцыдэнт з сустрэчай, якая не адбылася на мінулым тыдні.
I do regret.
Я шкадую, што была змушаная адкласці свой візіт у Мінск, бо, як я думаю, дало мне выразную нагоду не толькі абмеркаваць сітуацыю ў Беларусі з усімі бакамі пасля 5 месяцаў пасля прыпынення візавых санкцый супраць пэўных асобаў, але і гэткі быў мой намер распавесці пра патэнцыял развіцця дачыненняў з Беларусю.
Гаварыла еўракамісар Беніта Феррера-Вальнер. Трэба сказаць, што ўвогуле Беларусь на гэтым тыдні чакае напружаны еўрапейскі тыдзень. 17 сакавіка ў Парыжы камітэт палітычных справаў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркуе сітуацыю Беларусі ў святле справаздачы Андрэя Рыгоні, спецдакладчыка ПАРЭ, які наведаў Беларусь у лютым. А саміт еўразвязу ў Брусэлі 19-20 сакавіка зацвердзіць канчатковую версію дакумента адносна ўсходняга партнёрства для 6 постсавецкіх краінаў і вырашыць канчаткова ці далучаць да гэтага праекту Беларусь. Ну, а цяпер ці варта Еўропе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў? Ось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
Конечно, надо отменить. Санкции никогда никому и вообще никакие запреты никогда никому еще, по-моему, в истории не помогали. Ни в одном деле.
Даже не знаю. Пускай они сами решают. Евросоюз. Мы, скажем так, не в курсе даже, что вообще происходит, как Беларусь оценивает. Нам информацию не дают просто. Правительство ошибок много допускает. И плюс еще политику неадекватную ведут. Поэтому санкции.
Мне думается, хай ездят. Может, у Европы ума наберутся?
Нет, наверное, все-таки не надо отменять. Надо, чтобы выполнили условия. Пускай постараются.
Нельзя отдаляться от Евросоюза. Нельзя повально на Россию смотреть. Я в России прожил 7 лет. И знаю все это вот беспредел, который творится. Так пусть лучше у Европы, чем улучшится. И сближается с ней.
Надо же выезжать и продлевать эти связи и все остальное.
А ездить обовязково. Ну, чтобы не попасть в какие-нибудь там тупик.
Без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фиолетово. Пускай бы уж народом занимались, а не в Евросоюз ездили.
Но нужно же работать, в конце концов, друг с другом. По-человечески и тем, и другим. Относиться друг к другу, а не гавкать. Да они там свои вопросы решают. Не так все просто.
Жить мы отдельно без мира не можем. А раз без мира жить не можем, так пусть ездят.
Гэтак жыхару Гомелю адказвалі на пытанне, ці варта Европе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А вось пытанне, якое рашэнне прыме Еўразвяз адносна санкцыяў да беларускага рэжыму, было на нашым сайце апошнія дні. Цікава заважыць, што 79% апытаных угадалі рашэнне Еўразвязу. Тое, што Еўразвяз пакіне ўсё, як ёсць. 79% адказалі менавіта так. Ну, а беларуска-еўрапейскім дачыненням прысвечана і наша наступная перадача.
Зрыў візіту ў Беларусь еўракамісара Беніты Феррера-Вальнер. Прыпыненне ці паварот в адваротны бок працэсу нармалізацыі стасункаў паміж Мінскам і Брусэлем. Якія ёсць альтэрнатывы гэтай нармалізацыі? Чаму Еўропа па-рознаму ставіцца да Азербайджану і Беларусі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць публіцысты Анатоль Сідарэвіч і Александр Феадута.
Пражский акцент слухайте у наступные полгодинцы нашего эфиру. 16 числа кожного месяца в Беларуси и за межами краины отбывается День солидарности. В этот день активисты молоди в организации уладить акции солидарности с семьями зниклых и политичными вязнями, которые теперь находятся за кратами. И сегодня первая акция началась о 6 вечера на площади Незалежности. Там зараз находится наша корреспондентка Любов Лунева, якая зараз с нами на совязи. Люба, добрый день.
Добрый день. Саправды, на площади Незалежности, на супроте Червоного костелу, стали молоді активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт». Их усяго каля 30 человек. Сюди ж подбегло и керавництво милиции Ленинского района, а так само бойцы спецназа милиции. Молодёны тримают великую растяжку не политичному призыву. И они таким чином выказываются за супродение войсковцев, которые гвалтовно, яким командовали люди цивильным, забрали у войска некоторых молодевых активистов. А так само акция супрать того ж с потребованием вызвали свои связи. Вы чуете, как я не скандую свободу. Молодёны тримают портреты Николая Туховича, Юрия Лявонова, Игоря Осипенки и Артема Дубского, якого уже Максима наприкінці этого месяца будут судить за порушение правила отбытия покарания у справе 14.
Люба, але вядома, что сегодня так само плануется еще одна акция о 8 године вечера. Чому такий незвичайний формат?
Справа в тим, що «Молодий фронт» виказався, що покольки традиція, яка вже тягнеться 4-го, 16-го числа кожного місяця, а начать цей день у різних кропках міста, у різних городах країни, і вони вирішили, що вони таким чином не порушають традицію і почнуть акцію на площі Незалежності. А о 8-й годині вечора на Костричницькій площі зберуться представники «Молодої Білорусі», руху «Джинс і Свободу», компанії «Європейська Білорусь», а так само «Вольна молодь».
Дякую. Любов Луньова знаходиться зараз на площі Незалежності, де проходить акція солідарності. Сьогодні представники об'єднаних демократичних сил у Білорусі познайомили громадськість з антикризисною платформою АДС. Цей документ передається во владні структури. Дальнейшие деяния демократичных сил будут залежать от реакции уладов, передає Владимир Глот.
Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич підкреслив, що цей документ не тільки пропонова для уладов, це і потребування рішучих діянь.
І коли вона не виконана по демократизації білоруського громадства, то ми заявляємо, що вона не здольна справитися з ситуацією і повинна сісти. У нас, і це було визначено і в стратегії, яка приймалася на останньому конгресі, дочинення до влади двойний підхід. Ми пропонуємо конструктивне вийти з економічної політичної ситуації, а коли влада не згоджається слухати слово, ми повинні оживляти народний тиск на цей режим, який він зійшов.
Сергій Калякін, керівник партії комуністів Білорусі, відзначив, що влада і демократичні сили по-різному оцінюють теперішню ситуацію в Україні.
Ми вважаємо, що кризис в Республіці Білорусь почався задовго до того, як почався світовий економічний кризис, і сьогоднішній світовий фінансово-економічний кризис лише усугубив наше положення. А визван наш кризис неефективною моделлю управління, неефективною політичною системою, неефективної системи господарювання.
Сергій Калякін підкреслив, пропонови демсилів скеровані на те, щоб вихід з кризису не робився за кошт працівних. Тому у документі є шмат положення у підтримку насельництва.
В частности, вводится такая норма, что даже при истечении контракта, если контракт не возобновляется на следующий период, человек должен получать выходное пособие, как при сокращении, чего сегодня нет. Контракты очень короткие, годовые, и можно очень просто решить задачу освобождения, в принципе, не увольняя людей. А истек контракт, и ты его не возобновляешь, и человек остается сам на сам со своими проблемами.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько сказал, что на этом супольная праца над документом не скончилася.
Вельми важно донести его до усіх груп белорусского громадства. И тут шмат працы. У нас уже есть домовленность с некоторыми редакциями незалежных газет, как мы смогли надруковать на сторонках этих выданняў ці цалкам антикризисовую платформу, ці частково, и так само организовать так званые гарачыя линии, коли с людьми наўпрост могут размаўляць и политики, и экономисты, якія распрацоўвалі антикризисную платформу.
Заявляе Анатоль Лебедзька. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў пазнаёмілі грамадскасць з антыкрызіснай платформай АДС. Ну а зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Гарадзеншчыне крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыне прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Віцебскі сябар КГП БНФ Сергей Каваленко патрабуе, каб вытворцаў настойкі бульбаш прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. Сёння ў Ленінскім раённым судзе горадні пачаўся разгляд адміністрацыйнай справы Андрэя Пачобута, карэспандэнта польскай газеты «Выборчай Беларусі» і актывіста незарэгістраванага саюзу палякаў. Яго вінавачваюць у актыўным удзелі ў несанкцыянаваным мітынгу 17 студзеня ў горадні каля дома польскага, у якім месяца праўладны саюз палякаў, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Выкліканы в Ленінскі районный суд у другой половине дня были Андрей Пачобут и Игорь Банцар, прессовый секретарь Союза поляков на челе с Анжеликой Борис. Первой разглядалась справа Андрея Пачобута. Ему довелось чекать с іншими журналистами и коллегами по Союзу поляков у коридоры. Милиционеры внутрь не пускали. Потом Пачобута выкликали до судді. Остатних выгнали на улицу. За дверима суду стояли 9 милиционеров, один из них сдымал людей на видеокамеру. Игорь Банцар потлумачил ситуацию.
Отбывается процесс Пачобута, и он заявил ходатайство про то, чтобы было допущено представники и польских сродков массовой информации, так само Радио Свобода, але судья сказала, что процесс явный, и они могут присутничать, але от меня ничего не залежит, это, мовляв, милицианты на выходе, парадковая служба, они вырашают, кого пускать, кого не пускать. И когда вот пошел туда докладнял, так вы мое ходатайство принимаете, если не она сказала нет.
Журналист польской газеты «Жечь Посполита» Анжей Писальник, журналистка Инесса Тодрик и Анжелика Орехова, все они сябры Союзу поляков, запотребовали судовую книгу скаргов и написали скарги. Анжей Писальник.
Ну, я написал скаргу на ахову суда Ленінскага района города Гродна, и я запатрабаваў, каб пакаралі міліцыянтаў, якія ахоўваюць будынак суда, таму што яны парушылі мае грамадзянскія правы, а таксама я дапісаў, што я, як журналіст СМІ, акрэдытаванага пры МСЗ Рэспублікі Беларусь, выконваў службовыя абавязкі, і вось не ўпушчэнне мяне на адкрыты працэс з'яўляецца таксама парушэннем маіх правоў як журналіста. Ну і спадзяюся, што будзе некае рэагаванне.
Каля 40 человек, у тым ліку журналисты польского телебачення, мусили чекать на ганку суду 2.5 години. Потом вышел адвокат, а затем Анжеліка Борис, якая в суде выступает як свідка Андрея Пачобута. Яна патлумачила, что он заявил ходатайство, каб на процесс выклікали у якості свідка у міліцыянтаў, а так само керівника правовладного союза поляков Юзефа Лучника. Тому разгляд справы Пачобута в перший день не закончится. Почувши гэта, активисты союзу поляков, якія чекали каля судового будинку, почали разыходиться. Таким чином разгляд справы Ігра Банцара адбудзецца ў наступныя дні.
Паведамляў Сергей Астраўцоў. А ў Гомелі пакаралі штрафамі абаронцаў беларускай мовы. Сімі ўдзельнікаў акцыі ў абарону беларускай мовы пакараныя штрафамі двое. Зміцер Кутасаў і Яўген Якавенка, адпаведна на 1 050 000 і 700 000 рублёў. Пастановы на пакаранне штрафамі за подпісам суддзі Цэнтральнага раёна Гомеля Алены Цялковай актывісты атрымалі ў выходныя па пошце. Суды былі завочнымі. Міліцыя нібыта не здолела ўрушыць актывістам позвы на суд. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. На тле сусветнага эканамічнага крызісу даволі рэдкі цяпер аптымізм захоўваюць беларускія гандляры кніжнай прадукцыі. Технічны прагрэс хоць і робіць свой уплыў на галіну, пераводзячы тэксты ў лічбавы фармат, аднак большыня беларусаў ўсё ж аддае перавагу папяровай кнізе. Між тым, пэўным чынам крызісныя наступствы на кнігагандлі ўсё ж адбіліся, у якой ступені высвятляў Ігар Карней.
У большині країн Західної Європи книжний гандель не збавив оборотів під тиском кризису. Біржовий зв'яз німецького книгогандлю повідомляє, що після поспіхового колядного сезону весенний інтерес до літератури так само відзначився високою активністю. Запотребованість мистецької і спеціальної літератури тлумачиться в основному консервативним ставленням до книги. Читачі так і не призвичайлися сприймати текст з екрана монітора чи мобільного телефона. А якая ситуація у Білорусі? Ось що каже генеральний директор книгогандльового і видавецького підприємства «Макбел» Дмитрий Макаров.
Білорусі теж не чувствується. З 11 по 15 февраля пройшла Мінська міжнародна книжна виставка «Ярмарка». Так ми зберігали і об'єм, і експонентів. По государствам ми навіть прибавили. В прошлом году було 20, в цьому году на 25. Тобто це говорить о тому, що кризис поки білоруського ринку, але в цій області він поки не коснувся.
Олександр Ліванюк кілька років займався книгогандлем у Мінську. Тепер продає книги у Жабінці на Берастейщині. Каже, що хоч резкого обвалу нема, однак вольних грошей у людей об'єктивно стало меней.
Ні такого резкого обвалу по книгам. Резка тематика, можна сказати, що не пасада. Художня література, все-таки ті люди, які читають там не бульварні романи, а нормальну літературу, в принципі, вони будуть цінити по цінам, які доступні. Безусловно, що покупатель постійно говорить, що з нового року от інфляція, посчитали, що на 150 доларів може менше потратити. Один з покупателів книг
цікавлюся, чи зауважно подорожила книжна продукція після девальвації білоруського рубля на початку 2009 року.
Книжки, наверное, ще сильнее подорожали, чем российские. Белорусские книжки мало выпускаются. А учебные выросли порядка 30%. Там, видимо, привязка бумага, там аренда, наверное, евро же вырос, евро считается. Свои накладные расходы на производство книг, может быть, какие-то гонорары.
Основный поставщик книжной продукции в Беларусь по-ранейшему Россия. Тамтейшие выдавецтвы задовольняют белорусских споживцов по большей позиции, от любовных романов до классики. Белорусские выдавцы ориентуются передусім на научальную и специальную литературу. У меньшей ступени продукуется мастацкая литература. Зрешті, ёсць і адваротныя прыклады. Так, менскае выдавецтва «Харвест» здолела захапіць расійскі рынак, спецыялізуючыся на гістарычнай літаратуры. Сталы аўтар выдавецтва – даследчык Анатоль Тарас. Ягоныя кнігі з серыі «Невядомыя войны» вытрымалі ўжо некалькі выданняў і ідуць на ура.
Падрыхтоўка да свята азначае, што сапраўднае свята пачынаецца. Дзень волі. Вясновае свята гонару і надзеі для беларусаў. Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Нагода паведаміць пра Беларусь сваім замежным сябрам і памірыцца суайчыннікамі. Проста галоўнае свята для свядомых беларусаў за мяжой, ад якога яны, як ад калядаў, штогод чакаюць цудаў. Што цікавага, новага ды нечаканага плануецца сёлета ў беларусаў з розных краінаў свету у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Я слухаць у нашым эфіры заўтра. Я нагадаю, што 14 сакавіка на сайце Радіо Свабода вось ужо другі раз адбылася акцыя «Дзень блогера». 8 аўтараў, якія ведуць свае дзённікі ў інтэрнэце, прапанавалі на старонках нашага сайту свае развагі на самыя розныя тэмы. Усе яны цягам гэтага тыдня стануць гасцямі ў «Начной свабодзе». «Начная свабода» у нашым эфіры а 10 гадзіне. Ну а «Дзень блогера» на сайце «Свабода» стане традыцыйным 14 дня кожнага месяца. Ну а зараз паслухайце форум «Свабоды», якія выказванні гучаць на сайце «Свабода.орг».
Наведнікі форуму абмяркуюць тэму аднаўлення санкцый еўразвязу супраць афіцыйнага Мінску. Піша Павал.
Ізаляцыя Беларусі выгадна Расіі, а дыялог з Беларусій выгадны рэжыму Лукашэнкі. Выбар вельмі цяжкі.
Піша наведнік.
Лукашэнка іх проста выдатна скарыстаў. Калі б Лукашэнку было б выгодна вылучыць умову уступлення Беларусі ў еўрапейскі звяз, дык прынялі б, нікуды не падзеліся б.
А зараз допіс белэмігранта.
Па-першае, еўразвяз мусіць скасаваць драконаўскія цэны на візы для беларусаў, каб уся Беларусь з'ехала з катаргі ў Сібіры на працу ў еўрапейскі звяз і пабачыла дэмакратыю і правы чалавека ў Еўропе. Ну, а далей трыбунал у Гаазе.
В адказе на пытанне на сайце «Свабода.орг» ці варта еўразвязу скасоўваць санкцыі, наведнік пад нікам «Першы» піша.
Варта скасоўваць. Скасаваць санкцыі і выдаць міжнародны ордар на арышт.
Піша Сергей.
Еўропа не будзе рабіць усё за нас. Калі мы не жадаем жыць у вольнай дэмакратычнай краіне, дык гэта толькі нашая праблема. і когось обвінувачваць у гэтым глупства.
У пятніцу на сайце Свабода.орг адбыўся ўжо другі раз дзень блогера. 8 вядомых асоб беларускай благасферы выказалі свой погляд на палітыку, культуру, экалогію, сацыяльныя праблемы грамадства. Найбольшую колькасць каментароў наведнікаў сайту, больш за сотню, сабрала меркаванне віцебскай актывісткі Вольгі Караш, у якой яна закранула пытанне забароны абортаў. Вось некаторыя з водгукаў, піша Чалекс.
Аборт – гэта вырашэнне за несвядомага, ненароджанага чалавека, так ужо чалавека, што ідзе ў наш свет, ці мусіць ён жыць, ці не. Вырашэнне не ім самім, а трэцімі людзьмі за яго, то бок забойства, па сутнасці.
Піша і Мурх.
А вось, напрыклад, калі стаіць пытанне, ці маці выжыве, ці гэтае ваша дзіцё, якое яшчэ толькі два тыдні мае і можа забіць маці. Напрыклад, пазаматачная цяжарнасць. Што будзем рабіць? Забараняць аборт ці дазволім выжыць хаця б жанчыне?
І на гэта піша Філі Фіёнка.
Я супраць абортаў і лічу іх забойствам, аднак я супраць таго, каб пераследаваць за іх пэўным і праўным чынам. Бо гэта прывяло б да зняволення жанчын. Патрэбныя асветніцкія кампаніі і нармальная гінекалагічна-акушэрская служба. Не аблупленыя халодныя цьмяныя кабінеты з хамамі і хамкамі, а нармальная служба жаночага здароўя.
З меркаваннямі наведнікаў сайту Радыё Свабода вас пазнаёмілі Вольга Караткевіч і Сергей Навумчык. Ну а зараз званкі на свабоду. Візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію, паездкі лідара апазіцыі ў Еўрапарламент, смерць праваабаронцы Яны Паліковай, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію з удзелам непаўнагадовага сына Мікалая – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Некоторые граждане Беларуси озабочены слишком ранним началом трудовой деятельности одного малолетнего мальчика. Неплохо было бы, чтобы подданным объяснили, в силу каких причин воспитанием сына не может заниматься мама. Конечно, и мальчика, и его маму очень жаль.
Это Татьяна Борисовна Сіпоевичу. Выгляжу наши новины и не могу уявить себе ни одного европейского керовника на официальных приемах со своими малолетними детьми.
Наступныя выказванні на адрас іншых слухачоў свабоды і лідараў апазіцыі.
Паслушала все звонки, просто жутко. Кажется, что сворон немецких овчарок набросились на Беларусь и на президента, которая самостоятельно живет, которые люди работают, и все хорошо, а вы никак не успокоитесь.
Анатолий Лебедко сказал, что не может быть такого, чтобы 40% белорусов, которые поддерживают оппозицию, не могли участвовать в диалоге с Западом, который сейчас проводит белорусское правительство. О каких 3 миллионах белорусов мечтает Лебедько? Весь ресурс белорусской оппозиции – это 3-5 тысяч человек, которые ежегодно собираются 25 марта на День воли на ступеньках Академии наук.
Выказывание комментует Анатоль Лебедько.
Коли б лічбы были іншие, то, шановный господар, как вы думаете, чи погодилась бы белорусская улада включить представников оппозиции у склад выборчих комиссий, как яны зафиксовали, что за их реально голосует 3-5 тысяч человек по всей Беларуси? Я думаю, от такого подарунка не отказалась бы николи белорусская улада. Выходит на улицу на сам реч только те, кто переступил праз рису страха, але коли люди готовы голосовать бюллетенями, коли у нас сегодня по всех социологических опытаниях, когда 40% людей говорят, что мы за европейские каштовности, мы за интеграцию у Европы, так вот давайте теперь лишить.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды смерці праваабаронцы Яны Паляковай.
Перачытваю ў народнай волі рэпартаж з пятлёй на шыі з Салігорску. Бедная Яна Палякова, нізкі тае паклон за мужнасць. Прышлі на думку карацель Алеся Адамовіча. Паралелі відавочны.
Пухам земля Яне Паляковай. Лукашенко думает, что он все время будет красоваться на телеэкране со своими отпрысками. И за счет белорусского народа ездить на престижные горнолыжные курорты Европы. Ветеран труда Аерец.
Наступное телефонование на тему росту коштов.
Хочу сообщить, какой подарок преподнес Слуцкий молокозавод населению города. К 8 марта на 25% повысил цены на молоко.
Ящик кажа, молоко дорожает в зимовый час. А что далее ждет нас? Ведь президент выкрутится, и он скажет так, как он сказать. хоче. І курс молока знову на 20% підскочить.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете.
Прогучала передача «Звонки на свободу», якую подрихтовала Галина Абакунчик.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 6.30, у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Министр замежных справ Украины Еврозвязу вырашили подолжить на год визовые санкции супроти Александра Лукашенко и 35 высоких белорусских чиновников, однако на 9 месяцев заморозили их денег, об захватить уладных особов до демократичных реформ и связи с Европой. Пресс-вы секретарь МЗС Беларуси Андрей Попов становча оценил решение Еврозвязу заморозить на 9 месяцев визовые санкции. Каля 25 сябров «Молодого фронта» удельничали во вчорашней акции солидарности на площади Незалежности у Менску. «Молодофронтовцы» тримали растяжку «не» политичному призыву, а так само портреты зневольного поплечника Артема Дубска. А про 2 години отбывший традиционный ланцуг солидарности на Кастричинской площади. Затриманных не было. У Солігорську акцію солідарності з молодофронтовцями провели в будинку районного суду, де 3 соквіка була осуджена правооборонниця Яна Полякова до 2,5 года хімії за нібито і лживий донос. Пазней яна скончила життя самогубством. Ніхто з удельників акції не був затриманий. У понеділок у городі почався розгляд адміністраційної справи кореспондента польської газети «Виборчий» Анджея Пачобота. Його обвинувачують у активному ділі у несанкціонованому мітингу 17 студені у городі для будинку, де міститься провладний союз поляків. Сьогодні у Парижі відбудеться посідження політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Міркується, що євродепутати розглядять і питання об часовому вертанні Національному сходу Білорусі статусу спеціально запрошеного у Парламентську асамблею. Протягуємо новини. Сьогодні в світі. Американские войсковцы подтвердили, что самолеты-знищальники США сбили непилитованный иранский самолет в минулом месяце приблизно в 100 километрах на полночный всход от Багдаду. Державная секретарка США Хиллари Клинтон витала решение улады Пакистану обновить на посаде керовника Верховного суду, заявивши, что таким чином Исламабад сможет сконцентрироваться на борьбе с боевниками для межи с Афганистаном. У Киргизстане оппозиционные партии закликали до массовых протестов в связку с еще больше тяжким экономичным станом и репрессиями. У Мадагаскара отбывается державный переворот. Поведомляется, что танки пробили еще президентский палац и выбухи стрясают столицу державы на вышпе в Индийском океане, бо войско перешло на бок оппозиции. На хвале «Радио Свобода» вы слухали новины, а зараз повтор нашей программы.
Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Министры замежных справ Украины Евразвязу сегодня вырешили протягнуть припынение визовых санкций супроть Александра Лукашенко и 35 высоких белорусских чиновников еще на 9 месяцев. Решение это тлумачится необходимостью заохватить официальный Минск до демократичных реформ и связи с Европой, поведомляя Валер Калиновский.
Санкции супроть белорусского керавництва были введены после президентских выборов 2006 года и предугледжвали заборону выдачи европейских визов Александру Лукашенко и еще 40 чиновникам с ягоного оточения, а так само замороживание ихних рахунков и иншей майомости на территории Евразвязу. Весной 2007 и 2008 годов эти санкции подолжались. Минулой осенью визовые забороны относно Александра Лукашенко и еще 35 чиновников были заморожены на 6 месяцев. 6 месяцаў. Сёння міністры замежных справаў краін Еўразвязу чарговым разам вырашылі прадоўжыць на год дзеянне санкцыяў, але адначасова ухвалілі рашэнне замарозіць выкарыстанне візавых санкцыяў супраць спадара Лукашэнкі і 35 высокіх беларускіх чыноўнікаў на 9 месяцаў, каб заахвоціць іх да дэмакратычных рэформаў і сувязяў з Еўропай. Санкцыі супраць Віктара Шэймана, Владіміра Навумова, Дмітрія Паўліченкі і Юрія Сівакова, якія падазраюцца ў датычнасці да знікненняў апанентаў беларускага рэжыму, а таксама супраць старшыні цэнтру Баркама Лідіі Ярмошынай, прыпыненыя не былі. У часе абмеркавання беларускага пытання міністр замежнай справаў Фінляндыі Александр Стуб сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі па 10-бальнай шкале ацаніў на 2-3 балы, але выказаў меркаванне, што ёсць рух у правільным кірунку. Цытую: «Цягам 12 гадоў мы выкарыстоўвалі палітыку санкцыяў, і мы бачым, куды яна нас прывяла. Нікуды. Цяпер, цягам году, мы спрабуем быць крыху больш адкрытымі, і мы бачым некаторыя паляпшэнні. Але мы ўсё роўна яшчэ не дамагліся мэты», – зазначыў Александр Стуб. Паводле ягонага брытанскага калегі Дэвіда Мілібэнда, Еўразвяз паспрабуе стварыць курс, які падтрымае рэформы ў Беларусі, не ігнаруючы тыя складанасці, якія застаюцца. Альтэрнатывай можа быць узмацненне ціску з боку Расіі, прызнаў эстонскі міністр Урмас Паэт. Менскі палітолях Алесь Лагвінец мяркуе, што сённяшняе рашэнне з'яўляецца пазітыўным для беларускага кіраўніцтва.
Не так і шмат было крокаў зроблена наперад да больш шырокага супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. Таму гэта яшчэ адзін жэст добрай волі з боку еўрапейскага звязу дачыненне да беларускіх уладаў, каб працягнуць пэўны статус-кво і яшчэ раз заахвоціць беларускія ўлады прымаць канкрэтныя меры па далейшай дэмакратызацыі нашай краіны.
На думку Алеся Лагвінца, Еўразвяз сваім рашэннем паказвае беларусам, што дэмакратычную Беларусь чакаюць у Еўропе. У рэзалюцыі Рады Еўразвязу па беларускім пытанні вітаюцца некаторыя пазітыўныя крокі, зробленыя афіцыйным Менскам, у прыватнасці, што да супрацоўніцтва з АБСЕ па праблеме выбарчага заканадаўства. Апрача таго, у дакуменце зазначаюцца нядаўнія выпадкі парушэння правоў чалавека ў Беларусі і выказваецца пажаданне наладзіць дыялог з беларускімі ўладамі у галіне правоў чалавека. Міністры не прыйшлі да адзінай думкі, ці запрашаць Александра Лукашэнку на травеньскі саміт Еўразвязу ў Прагу. Гэтае пытанне аўтаматычна перадаецца для вырашэння на саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу 19-20 сакавіка. У дакуменце Рады Еўразвязу зазначаецца, што ў канцы 9-месячнага перыяду Рада зноў разгледзіць сітуацыю ў Беларусі і, зыходзячы з яе развіцця, не выключае поўнага скасавання санкцый. Апрача таго, ў любы час Рада Еўразвязу можа аднавіць ужыванне візавых санкцыяў у залежнасці ад дзеянняў беларускіх уладаў у галіне дэмакратыі і правоў чалавека, зазначаецца ў дакуменце.
Паведамляў Валер Каліноўскі, і ўжо прыходзяць першыя каментары на сённяшняе рашэнне Рады Еўразвязу. Лідар партыі Беларускага народнага фронта Лівон Баршэцкі лічыць гэтае рашэнне няўдалым і недальнабачным.
Но гэтыя візавыя абмежаванні крыху стрымлівалі імпэт некаторых занадта заўзятых чыноўнікаў, прадстаўнікоў сілавых структур, калі яны брутальна дзейнічалі незаконна, супраць апазіцыі і так далей. Сёння адбываецца парадаксальная сітуацыя, што тыя, хто давялі да самагубства Яну Палякову, могуць спакойна ездзіць у Еўропу, сяліцца ў гатэлях і смейвацца з апазіцыяй, якая, ну, як кажуць, называецца нямоглы і няеглы. Тое, як паводзіць сябе Лукашэнка, калі ён адчувае слабіну, даўно вядома. І ён любы кампраміс, любую слабіну выкарыстоўвае, каб пабіваць сваіх апанентаў.
Паводле спадара Баршэвскага, негатыўную ацэнку рашэння Рады Еўразвязу выказаў і сойм партыі БНФ.
Мы за пашырэнне спісу тых людзей, якія даказана вінаваты ў фальсіфікацыях выбараў, у рэпрэсіях супраць канкрэтных людзей, у вынясенні заведама фальшывых прысудаў. Мы былі і ёсць за то, каб гэты спіс вырас 36, скажам, да 1000 чалавек. Але адмена і замарожванне, гэта палітычна недальнабачнае і неўдалае рашэнне.
Гэта клічыць лідар партыі БНФ Лявон Баршэвскі. Старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч, наадварот, пазітыўна ацаніў рашэнне Еўразвязу, зыходзячы са стратэгічных мэтаў інтэграцыі Беларусі ў Еўропу.
У любым выпадку я вітаю працэс збліжэння Беларусі з Еўразвязам. Другая справа, што ёсць сумневы ў тым, як гэта будзе рабіцца. Але у політиці, у житті, пробачте, не завжди все відбувається так, як планується на папері. Але у будь-якому випадку я бачу імкнення Євразв'язу, щоб Білорусь відкривалась Європі, і це на користь країні і 10-мільйонному білоруському народу.
Гэтак заявляе старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Варта дадаць, што беларускае пытанне на гэтым тыдні будзе разглядацца адразу некалькімі еўрапейскімі структурамі. 17 сакавіка у Парыжы камітэт палітычных справаў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркуе сітуацыю ў Беларусі ў святле справаздачы Андрэя Рыгоні, спецдакладчыка ПАРЕ, які наведаў Беларусь у лютым. А саміт Еўразвязу ў Брусэлі 19-20 сакавіка зацвердзіць канчатковую версію дакумента адносна ўсходняга партнерства для 6 постсавецкіх краінаў і вырашыць, ці далучаць да гэтага праекту Беларусь. А як жыхары Гомелю адказалі на наша пытанне, ці варта Еўропе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў?
Конечно, надо отменить. Санкции никогда никому и вообще никакие запреты никогда никому еще, по-моему, в истории не помогали. Ни в одном деле.
Даже не знаю. Пускай они сами решают. Евросоюз. Мы, скажем так, не в курсе даже, что вообще происходит, как Беларусь оценивает. Нам информацию не дают просто. Правительство ошибок много допускает. И плюс еще политику неадекватную ведут. Поэтому санкции.
Мне думается, хай ездят. Может, у Европы ума наберутся?
Нет, наверное, все-таки не надо отменять. Надо, чтобы выполнили условия. Пускай постараются.
Нельзя отдаляться от Евросоюза. Нельзя повально на Россию смотреть. Я в России прожил 7 лет. И знаю все это вот беспредел, который творится. Так пусть лучше у Европы, чем улучшится. И сближается с ней.
Надо же выезжать и продлевать эти связи и все остальное.
Поездить, обовязково. Ну, чтобы не попасть в какие-нибудь там тупик.
Без диалога никогда не будет контакта. Надо договариваться.
Фиолетово. Пускай бы лучше бы народом занимались, а не в Евросоюз ездят.
Но нужно же работать, в конце концов, друг с другом. По-человечески, и тем, и другим. Относиться друг к другу, а не гавкать. Да они там свои вопросы решают. Не так все просто.
Жить мы отдельно без мира не можем. А раз без мира жить не можем, так пусть ездят.
Гэтак жыхары Гомелю адказвалі на пытанне, ці варта Еўропе адмяняць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А на сайце Свабоды, Свабода.орг, мы пыталіся ў нашых наведнікаў, якое рашэнне прыме Еўразвяз адносна санкцыяў да беларускага рэжыму. І прыемна значыць, што 79% тых, хто адказаў на гэтае пытанне, ўгадалі сённяшняе рашэнне Еўразвязу, тое, што ён пакіне ўсё як ёсць. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. У заводскім судзе Менску сёння разглядаецца пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра адносна элітнай кватэры ў Менску. Адначасова суд разглядае і сустрэчны пазоў былога гаспадара гэтай кватэры, які па-ранейшаму лічыць сябе яе ўласнікам, перадае Алег Рудзіловіч.
Справа Міхаіла Снегіра, якая разглядаецца ў заводскім судзе Менску, гэта не крымінальная справа паводле вінавачання былога пракурора Менскай вобласці ў карупцыі, а працяг справы вакол кватэры на вуліцы Тимирязева ў Менску. Гаспадар Снягір настойвае на тым, што набыў кватэру законна. У сваім пазове, які зараз пачалі разглядаць, былы пракурор просіць прызнаць, што ён даплаціў за кватэру яшчэ каля 180 тысяч даляраў да ранейшых 70. І такім чынам пяціпакаёўка з падземным гаражом абышлася яму амаль у 250 тысяч даляраў. Каб зрабіць гэтую пакупку, гаспадар Снягір прадаў былую кватэру і застаўся ў Менску без жытла. У мяне нічога няма, акрамя лецішча і гаража, нават няма аўтамабіля, даводзіў суддзю Алегу Каляду экс-пракурор Менскай вобласці Міхаіл Снегір на апошнім паседжанні ў мінулую пятніцу. Журналістаў, якія прыйшлі на працэс, асабліва цікавіла, як будзе трымацца Міхаіл Снегір, які ўжо болей за 3 месяцы знаходзіцца за кратамі. Журналістка Наталя Шарай згадвае.
Выглядаў ён дрэнна. Такі збялеў у спартовым касцюме, які такі кволы. І спачатку размаўляў так ціха. І каб падняцца, я заўважыла, неяк так пацягваўся па клетцы, па гэтых прутках на руках.
Міхаіл Снегір не пажадаў, каб яго фатаграфавалі, заявіўшы досыць гэтага шоу, кажа журналістка Наталя Шарай. Адначасова ў грамадзянскім працэсе разглядаецца і пазоў прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча, які па-ранейшаму лічыць сябе ўласнікам гэтай кватэры. Паводле гаспадара Сідаровіча, здзелку Міхаіла Снегіра адносна набыцця кватэры трэба прызнаць незаконнай. Про спрэчную кватэру стала шырока вядома са слова Александра Лукашэнкі, які на антыкарупцыйнай нарадзе ў восень мінулага году здзівіўся прыбыткам Міхаіла Снігіра і выказаў сумнеў у законнасці набыцця кватэры. Паводле Александра Лукашэнкі, у змаганні за кватэру на вуліцы Тимирязева з Владзімірам Сідаровічам Міхаілу Снігіру нібыта дапамагалі былы намеснік генеральнага пракурора Міхалай Купрыянаў ды суддзі з Ленінскага суду Менску Алена Іліна, Валер Есьман ды Тацяна Павлючук. Пазней Мікалая Купрыянава звольнілі з працы, але крымінальную справу супраць яго не заводзілі. Звольнілі і суддзю Алену Іліну. Адносна суддзяў Есьмана і Павлючук вядзецца праверка, кажуць у прокуратуры. Сама меней да 30 сакавіка адкладзены разгляд пазову Міхаіла Снігіра і сустрэчнага пазову прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча, паведамілі свабодзе ў завадскім судзе. Перапынак дадзены на тое, каб прадстаўнік Міхаіла Снігіра сабраў доказы таго, што матэрыяльны стан ягонага падабароннага нібыта вельмі дрэнны. Уся сям'я жыве на 500 тысяч у месяц, казаў пры разглядзе пазову Міхаіл Снягір.
Паведамляў Алег Рудзіловіч. Ад выніку працэсу ў заводскім судзе шмат што будзе залежыць на крымінальным працэсе над былым пракурорам Менскай обласці Міхаілам Снягірым, які пачнецца прыкладна праз месяц. Гэтак мяркуюць назіральнікі за гэтай гучнай справы. Ну а зараз я вам нагадаю галоўныя тэмы дня. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу вырашылі працягнуць прыпыненне візавых санкцый супраць Александра Лукашэнкі і высокіх беларускіх чыноўнікаў яшчэ на 9 месяцаў. Сёння чарговы дзень салідарнасці. Актывісты моладзевых арганізацыяў ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі, якія цяпер знаходзяцца за кратамі. Сёння прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі прадставілі грамадскасці антыкрызісную платформу АДС. Чарговыя праявы эканамічнага крызісу. На Гарадзеншчыні крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, значна скарацілі продажы, а на Магілёўшчыні прадпрыемствы мяркуюць накіроўваць сваіх работнікаў на сезонную працу ў калгасы. Ліцівскі сябар КГП БНФ Сергій Каваленка патрабуе, каб вытворцаў настойкі бульбаш прыцягнулі да судовай адказнасці за абразу годнасці беларускай нацыі. Працягнем праграму двума паведамленнямі пра крызіс. На Магілёўшчыні праблемы занятасці работнікаў улады вырашае, камандзіруючы іх у былыя калгасы сельгаскааператывы. Каб правесці сяўбу, не стае болей за 800 механізатараў, бо людзі пасыходзілі сельскай гаспадаркі, бо атрымлівалі там мізэрныя заробкі, паведамляе Алесь Асіпцоў.
Сельгаспрадпрыемства Магілюшыны, каб правесці сяўбу, трэба амаль 6 тысяч механізатараў, у наяўнасці крыху болей за 5 тысяч. Сярэдняя колькасць спецыялістаў, якіх мае патрэбу кожная гаспадарка, ад 5 да 10. Найбольш складаная сітуацыя з кадрамі ў Глузкім, Касцюковіцкім, Крышаўскім і Дрыбінскім раёнах.
Такая абстаноўка сложылася. Ну, нет сегодня механізатараў, понимаете, кадраў, чтобы загрузить техніку, которая еще на данном этапе имеется, ускорить все эти работы. А почему нет? По одной простой причине. Потому что заработки мало.
Тлумачыць сітуацыю кіраўнік сельгаскааператыву з Дрыбіншчыны. А як жа раней управляліся на сяўбе, так і управляліся, рабілі па 2-3 змены. Так, відаць, і будзем працаваць, кажа суразмоўца. Незалежны эканаміст Андрэй Юркоў твердзіць, што нічога надзвычайнага ў нястачы працоўных кадраў на сяле няма.
Вёска заўжды была на апошнім месцы ў плане размеркавання розных сродкаў, маёмасці, заробкаў, фінансавых ресурсаў. Як першая можливость, любой здольный человек все намагания прокладал, как звездки утекли. Средний заработок по вёсцы, как взять, он ниже среднебелорусского, разы в 2-2,5.
А кольки могут заработать у себя УБУ новоспеченные городские механизаторы? Пытаюсь у керовника одного из лузких сельских кооперативов.
Если нормально, не могу заработать. За месяц.
Твердит суразмовца. Куды сыходить, вязковцы пытаюся. Камандзіраванне работнікаў прамысловых прадпрыемстваў, лічаць у аблвыканкаме, дазволіць стрымаць рост беспрацоўя ў гарадах. Паводле афіцыйнай інфармацыі, чвэрць прадпрыемстваў Магілёўшчыны маюць праблемы са спадам вытворчасці. Больш за 20 тысяч чалавек знаходзяцца ў вымушаных адпачынках альбо працуюць ва ўмовах няпоўнай занятасці. Гэта каля 4% эканамічна актыўнага насельніцтва рэгіёну.
З Магілёўшчыны Алесь Асіпцоў. А на Гарадзеншчыне крамы, якія рэалізуюць будаўнічыя матэрыялы, пачынаючы з новага году, значна скарацілі продаж. Паводле прадаўцоў, напрыклад, расейцы купляюць будаўнічыя матэрыялы цяпер у Латвіі, бо там ніжэйшыя кошты, перадае Міхал Карнівіч.
Гандльовий центр «Гема» у городі – одна з найбуйніших приватних крамів будівничих матеріалів в області. Ось що каже директорка Світлана Писаренко на конт того, як змінився продаж після Нового року.
Об'єм знизився, ну, процентів на 30. Що в основному стали менше покупати? Ну, наверное, все строительные материалы, отделочные материалы. То, что требуется для отделки квартиры. Отделка квартиры дома.
Спадарина Писаренко каже, что в ихнем центре только продавцов около 40 человек. С ее слов, им зменшили премиальные, хоть никого покуль не скорочали. Как неяк выходит со становища, центр изменяя график працы. Тут намагаются працавать более довжей, как клиентам зручно было доехать. Директорка различвая, что с початком весны гандлёвый оборот может вырасти, але на перспективу распрацаваны и новый план.
Ну, конечно, мы сейчас будем сокращать свои поставки товаров и будем покупать, скажем, в меньшем объеме, и будем смотреть уже. Не будут такие большие запасы, как раньше они были. Будем ориентироваться на покупателя, то, что ему нужно. Может быть, некоторые позиции переведем на заказ. Заказные позиции будут.
Крама Городенская комбинату будовничьих материалов еще летось блоки и цеглу продавала с записом по черзе. Причем черга была расписана тени на год наперед. Зараз ситуация резко изменилась, каже директорка крамы Раиса Бондар.
Ну, конечно, зменшилося намного, наполовину. Питаю наполовину. Хотя мы цены сняли, понизили цены. Цены мы понизили в общей сложности. С ноября мы понизили на 20%, по 10%. Раз 10% сняли, потом 10% сняли. Ну, прилично для комбината это, 20%. Ну, а так два месяца это вообще было. Прямо мы за голову брались. Намного меньше было, понимаете?
Еще летось комбинат значную частку продукции накировал на экспорт в Калининградскую область. Теперь, со слов спадарини Бондар, российцы купляют будматериалы у Латвии, вот там нижайшие кошты. Спадарення Бондар лічить, что айчина покупника подкосила девальвация рубля, и теперь он с недовером нечего чакая. Зрешты, кошт одного силикатного блока с 6650 рублей за штуку понизился до 5540 рублей.
То, может, люди чекают, что еще что-то будет, а может, еще подешевее, что. Тут, наверное, люди выжидают, потому что вот по телефону звонят, спрашивают очень много людей. Мы видим, что покупатели будут у нас и должны брать люди, по идее, правда? И потому что весна вот на это самое, на пороге. Ну, вот так вот упало. Тут трудно сказать именно за что. Но это не только на нашем Гродненском комбинате.
Про проблемы будовничьих крамов на Городинщине рассказал Михаил Корневич. Витебский сябр консервативной христианской партии БНФ Сергей Коваленко потребует, каб вытворцев настойки бульбаш притягнули до судовой отказности за образу годности белорусской нации. Суд Першамайского района Витебского принял до разгляду ягоную скаргу на Менский завод виноградных винов «Деяніс», где вырабатывают настойки под этим брендом. Неузабаве будет призначена дата судового процесса, на яким Сергей Коваленко меркуе довести, что назва «Бульбаш» есть образливой менушкой белорусов и что наявность этого продукта на белорусском рынке есть порушением ягоных споживецких правов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет удельник проекту «День блогера», корреспондент польского штодзённика газеты «Выборча» Андрей Пачобут. У досведах мы погутарим про рынок психологичных послуг у час кризису, а в нашем пытании жыхары Могилёва скажут, с какими проблемами они звернулись до психолога. Мы так само расскажем про тыдень французской культуры у Менску. Это темы «Ночной свободы». Ну а зараз досвід свободы. До чергового конкурсу «Евробачення-2009» у Москве еще 2 месяцы, а эмоции уже б'ють про край. Грузия отмовилась от удела мероприемства, обвинувавши внешние силы у политичным тиску на аркомитет фестивалю. Неведомый у Беларуси белорус будет представлять Норвегию. У кроку от этого был белорусский гурт, який мог поехать у Москву от Польши. Накольки политизованное «Евробачення»? Чи сприймається імпреза виключно як конкурс песни? Досвід Ігора Корнея.
Канчатковы склад удельников Евробачення 2009 будет огучены 16 сакавіка в Москве подчас встречи керовников делегаций державов удельниц международного конкурса песни. Однако за 2 месяцы до финалу с великой долей верогодности можно прогнозовать отсутность на сцене представников Грузии. Европейский вещальный союз полишил песню «We don't wanna put in» у выконании гурту «Stefani and 3G» неотповедной нормам Евробачення и запотребовал от артистов до 16 сакавіка изменить текст. Грузия не выключает отповедной роли в этой истории России. Российцам у опошнем ангельском словозлучении чуется яскравый намек на Путина – «put in». У дословном перекладе припев досить примитивный. «Нам не потребны дурные думки, яны забивают свято. Я хочу ворваться в дискотеку и танчить с тобой». але гэта ў падрадковым перакладзе. На слыжа чуецца крамола: «Мы не хочам Путіна». У звязку з мінулагоднім расійска-грузінскім узброеным канфліктам нагода да перадузятасці больш чым важкая. Прадусар гурту Каха Цыскарыдзе кажа, што кантрольная камісія Еўрапейскага вяшчальнага саюзу фактычна вылучыла ультыматум.
Канкрэтна не сказалі ні на какое-то слова или на какую-нибудь фразу. Просто попросілі паменяць абсалютна весь текст. Мы решили, что там нечего менять. Исходя из этого, наверное, они будут решать с квалификацией группы. Мы считаем, что в этом тексте ничего нету оскорбительного, ничего конкретно там не говорится ни о политике. Пришло письмо, всего не поменяйте, а тогда мы будем обсуждать вопрос насчет дисквалификации уже.
2 года тому Россия не давал спокою украинский удельник Евробачения Андрей Данилко. У сценичном образе Верки Сердюшки спевак небыто рефреном повторял «Раша гудба». Хоць украінцы настойвалі на іншым чытанні «Лаша Тумбай», які да Расіі не меў ніякага дачынення. На Еўрабачанне Данілку ўсё ж пусцілі, аднак у Расіі артыст стаў персонай нон-грата. Грузінска-беларускі спевак Тарэл Майсурадзе даўно жыве ў Менску, аднак падзеі на гістарычнай радзіме адсочвае пільна. Ён кажа, што ў звязку з надзвычайнай увагай да крамольнай песні яна ўжо атрымала такую папулярнасць, на якую артысты можа і не разлічвалі. На ягонае перакананне, палітызацыя еўрапейскага спеўнага конкурсу шмат у чым штучная. Знайсці ў тэкстах крамолу пры адпаведным жаданні нескладана.
Если бы это был именно тот способ, что можно сказать одному государству другому, наверное, было бы шире текст, песня была бы по-другому написана, поставлен номер хореографический или драматургический. Политизировать такое мероприятие, может быть, и не стоило бы. Может быть, изначально сделан этот митинг для того, чтобы решать вопросы какие-то политические. Это нехорошо, когда выносят технологию народ.
На этом тле разгород Ваецца іншы скандал. Шэраг расійскіх прадусараў, у ліку якіх Іосіф Прыгожын, Яна Рудковская ды іншыя, абвінавацілі ў неаб'ектыўнасці журы расійскага адборачнага конкурсу да Еўрабачання 2009. Па выніках галасавання пераможцай была аб'яўленая украінка Настасія Прыходзька з песняй на украінскай і расійскай мовах. Многіх абурыла тое, што ва Украіне на такім жа конкурсе Прыходзька фінішавала ў ліку аўтсайдэраў. Расійскія СМІ адразу пачалі прасаваць Прыходзьку і яе сям'ю. Асабліва адзначылася газета «Московскі камсамолец», якая выйшла загалоўкам «Анастасія Прыходзька, Гітлер в одном был прав». Сёння на публікацыю адрэагаваў Назар Прыходзька, брат спявачкі, які падаў у суд на газету. Ён у прыватнасці заяўляе, што ніколі не быў сябрам нацыяналістычнай партыі «УНА-УНСО», як сцвярджала выданне. Шэф-рэдактар музычнага часопісу «Hot 7» Олег Клімаў не выключае. Вакол конкурсная шуміха не выпадковая, бо такім чынам падтрымліваецца цікавасць да імпрэзы.
Паследовали эти заявления глупы Прыгожына, Рудковской, мегапродюсер. В принципе, нельзя исключать от того, что специально это было поднято. С российской стороны, чтобы побольше обратить внимание к нему. Черный пиар уже такие вещи предлагал публике, поэтому что-то в этом духе. Ну, я, честно говоря, немножко не понимаю. С одной стороны, Саакашвили в последнее время делает такие заявления, что нужно какие-то находить точки дальнейшего взаимодействия с Россией, а некоторые продолжают все это долбить в одну и ту же точку.
На гэтым тле падрыхтоўка беларускага удзельніка Еўрабачання 2009 Петра Ялфімова ідзе будзённа і ніякімі скандалами пакуль не абрасла. Куды большую увагу выклікаў той факт, што Ялфімаў не адзін беларус, які прыедзе ў Москву. Сенсацыяй стаў трыумф 23-гадовага Александра Рыбака, які ў аналагічным беларускаму Еўрафэсце не пакінуў ніякага шансу канкурэнтам у Нарвегіі. Александр з бацькамі ад'ехаў у Нарвегію, калі яму было 5 гадоў. Аднак па-ранейшаму лічыць сябе беларусам і ў сваіх інтэрв'ю нават хвалюецца, ці не лічаць яго беларусы здраднікам. Пры больш удалым збегу абставінаў у Расію маглі паехаць і ўдзельнікі гурту «Далі», якія спрабавалі намінавацца ў Еўрабачанне ад Польшы. Аднак крыху не хапіла фарту. А вось музычны крытык Зміцер Падбярэскі лічыць, што перабольшваць значэнне спеўнага конкурсу не варта. Па словах эксперта, гэта не тое месца, дзе маюць значэнне вакальныя і артыстычныя здольнасці.
Гэта нават не конкурс, гэта тэлешоу. Гэтым все тлумачыцца. Для тэлешоу не абавязкова, каб была добрая песня. Не абавязкова, каб калектыў вызначаўся нейкім тэхнічным высокім узроўнем выканання. Абавязкова, каб спевак меў выдатны голас і выдатна валодаў. Галоўнае там паказаць шоу. А ўсе іншыя рэчы, якія маюць непасрэдныя адносіны да музыкі, яны нецім на чацвёртых ролях застаюцца. Тут галоўнае зрабіць добрае тэлевізійнае шоу, якое выглядзела найбольшая колькасць людзей ва ўсім свеце, ці прынамсі ў Европе. Таму гэта не музычны конкурс.
Гаварыў музычны крытык Дзмітрый Падбярэцкі. Ігар Карней падрыхтаваў доследу пра тое, наколькі палітызаванае еўрабачанне. 73% жыхароў Менску ва ўзросце 18-39 гадоў не чытаюць газет. Разам з тым, сярод жыхароў сталіцы ва ўзросце 60 і болей гадоў газет не чытаюць толькі 9%. Такія дадзеныя зафіксаваў сацыялагічны цэнтр «Зеркала інфо».
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіяй на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Гэты выпуск перадачы «Дом літаратара» слухаць у нашым эфіры ў наступныя паўгадзіны.